Když se rozpadne Unie, musíme zůstat s Němci, říká a dodává, Polsko a Maďarsko směřují k autoritářským režimům. Řekl to 2,5 roku předtím, než jsme se s oběma zeměmi a Slovenskem spojili ve společném odporu proti uchazeči o post šéfa Evropské komise. Mezinárodní politiku studoval nejen na Karlově univerzitě, ale třeba v Německu nebo na americké univerzitě v Káhiře. Před 2 lety byl v tomto oboru, tedy v mezinárodní politice, jmenován profesorem a dnes je výzkumníkem na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Petr Kratochvíl, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Fechecí.
Osobnost Plus.
Premiér Andrej Babiš, jak jistě sledujete,
ano, má
teď v plánu, pokud sociální demokraté odejdou z vlády, tak má v plánu oslovit další strany o jejich případné podpoře vládě. Je tam velké riziko pro české mezinárodní vztahy?
Tak to samozřejmě je. Protože jaké jsou ty alternativy? Alternativy, pokud to nebude někdo z ANO, a v ANO existují, je třeba říct, existují odborníci nebo odbornice, kteří zahraniční politice rozumí, ale pokud jdeme mimo ANO, tak už nám zbývá jenom SPD a KSČM. A to samozřejmě ve srovnání se současným ministrem zahraničí, který v rámci této vlády ještě patří mezi ty nejnormálnější, abych tak řekl, to samozřejmě riziko je obrovské. A neptejte se mě, která z těch dvou variant, jestli SPD nebo KSČM je horší pro českou zahraniční politiku.
No, zjevně by to byly obě, když to.
Teď je otázka, kdo by byl tím ministrem zahraničí, samozřejmě.
Ne,
tak jsem to
co zatím říká SPD je, že do vlády nemusí, ale je možné se dohodnout na nějakém způsobu její podpory. Nakonec Babiš, premiér sice má plány, ale každý týden trochu jiné, tak myslím, že tento týden to je stále ještě, že pro svoji menšinovou vládu bude případně hledat podporu tam. Mě by zajímalo, jestli západní Evropa by zbystřila, kdyby se to stalo okamžitě, anebo by si řekla, tak počkejme, třeba to nebude tak hrozné.
Já myslím, že velmi rychle by reagovali, protože oni velmi dobře vidí, a to si myslím, že je právě citlivé pro premiéra Babiše, protože on se pořád stylizuje do té role velkého přítele prezidenta Macrona. A prezident Macron velmi dobře...
A paní kancelářky,
ale obzvlášť u prezidenta Macrona ten velmi dobře a citlivě vnímá, že ten místní spojenec, jeho velké soupeřky Marine Le Pen, je samozřejmě SPD, Tomio Okamura, ty plakáty před volbami do Evropského parlamentu, kde byl Salvini, Le Pen a Okamura, ty visely po celé Praze a po celé České republice. Takže to skutečně, a Babiš to podle mě velmi dobře ví.
No dobře, ale řekněte mi jenom, co by asi v takovéhle situaci samotného vzniku téhle vlády, která by byla podporovaná stranami, které by se případně nelíbily v Evropě, tak co by mohlo následovat?
Já si myslím, že by zbystřili, ale nenásledovalo by nic, protože to je nějaký mýtus, který premiér Babiš v českém kontextu rozšiřuje, že tady on má ty výborné vztahy s kancléřkou Merkelovou a s prezidentem Macronem, ale to není pravda, ty vztahy. A dobře to bylo vidět konec konců na tom nedávném summitu Evropské unie, ty vztahy jsou v zásadě takřka na bodu mrazu.
Mimochodem o tom psal taky neovlivni.cz, že premiér Babiš, přestože se rád chlubí fotkami s Macronem a s paní Merkel, tak ty vztahy jsou chladné.
No to je naprosto jednoznačné. Ten premiér Babiš a Česká republika bohužel je dvojnásobně toxická. Jednak toxická v rámci Vyšegrádu prostě. A to je skutečně velká chyba, já to o tom mluvím dlouhodobě, velká chyba, že se Česká republika veškerou svojí politiku uvnitř Evropské unie žene přes Vyšegrád. Jiné země to nedělají. Slovensko občas, třeba když se diskutovalo o klimatické změně, zaujme jinou pozici.
Tomu já rozumím. Nicméně fakt, že jsme slepě nekývli na Timmermanse v čele Evropské komise, přece není špatně.
No ale čeho jsme dosáhli? Podívejte se, čeho jsme dosáhli.
Timmermans, no, že nemáme Timmermans.
Timmermans bude velmi pravděpodobně číslo 2 v Evropské komisi.
No, to je stále níž blíže než číslo jedna.
A podívejme se tedy potom na číslo jedna, van der Leyen. Skutečně si někdo, zdá se, že Orbán a další v našem regionu si myslí, že protože van der Leyen je matkou 7 dětí a je z konzervativní strany, tak jak si bude sdílet jejich světonázor, ale to prostě není pravda. Van der Leyen měla doma syrského uprchlíka. To až se dozví české alternativní takzvané weby, to bude halo.
Pochází její stranictví z té křesťanské větve, která je stále je pro nás méně riziková než ostrý levičácký socialismus. Je to tak?
Já si to tedy, teď je otázka, co myslíte tím, že pro nás. Jestli myslíte pro Česko?
Pro Česko.
Já si myslím, že je možná o něco méně riziková pro lidi, jako je Orbán a Kaczyński. Ale jestli to je lepší pro Česko, to si nejsem jist, protože ačkoliv Timmermans byl samozřejmě sociální demokrat, ta chiméra, že on je nějaký levicový extremista, podívejme se na jeho názory. Jeho názory jsou v zásadě západoevropský levicový mainstream.
A to je zajímavé, protože i západoevropské noviny ho nazývaly výrazným levičákem.
No, výraznou osobností, ale rozhodně nepatří do nějaké extrémní levice. Jeho názory jsou vlastně...
Jsou ještě horší, myslíte?
Jeho názory jsou vlastně západoevropská šeť. Podívejme se, já bych se vsadil tady klidně, že ta nová komise bude postupovat či Maďarsku a Polsku, otázka porušování vlády zákona, úplně stejně, neli přísněji. Já myslím, že skutečně to je nějaká obsese středoevropská Babišova, konkrétně těmi osobnostmi. On prostě takhle, on chápe politiku, jmenuje lidi kolem sebe ne podle jejich názorů politických, ale podle toho, jak k němu mají blízko. A podobně prostě vnímá Evropskou komisi. Timmermans je nepřítel, zničme ho. Ale takhle Evropská komise nefunguje.
Dobře, ale jestli mohu, pane Kratochvíle, se zeptat jenom, vám nepřijde to levičáctví, které prochází celou Evropou, jako prostě rizikový směr pro tenhle světadíl?
No, jestli něco prochází celou Evropou, tak je to nárůst radikální pravice. Teď nedávno dal tady i českým médiím rozhovor asi nejznámější světový politolog, který se zabývá populismem, Kasmude. A ten tam velmi jednoznačně říká, tady byly dvě vlny extremismu, pravicový, levicový. Levicový ten reprezentovala například Syriza, která teď zrovna byla položena v řeckých volbách.
Ano.
Co z toho levicového populismu v Evropě zbylo? Nic. Nic. To zmizelo jak pára na hrncem.
No.
A to, co máme, je pravicový populismus.
Takhle.
Extrémně pravicový.
Takže není pravda, že akademická sféra po celé Evropě, nakonec v Americe taky, je levicová, hlásí všechny možné ty izmy. Já je nechci zatracovat.
Rozumím.
Ale prostě je to tam. A vlastně se ideově, myšlenkově trochu vrací k socialismu. Není to pravda, že to v Evropě je směr, který
není
vůbec
to pravda.
Existuje?
Není to, v Evropě si nejsem jist, že by existovaly nějaké průzkumy exaktní, ale v Americe existují, které ukazují rozložení v akademické sféře a na amerických univerzitách většina patří do středu. Je pravda, že ta liberální levice, ale pamatujme na to, že v Americe levice je méně levice než v Evropě.
No, ale více než byla.
Ale ta levice na amerických univerzitách je o něco větší než ta pravice, ale pořád ten střed je liberální střed. Takže to je nějaký mýtus, který se tak jako snadno šíří ty teze o tom neomarxismu, který ovládá. Já skutečně znám tak málo lidí, kteří by se hlásili k neomarxismu dneska na univerzitách. To je prostě nějaký mýtus.
Oni, to je samozřejmé, protože oni o sobě neříkají, že jsou neomarxisté, oni se tak jen chovají.
No, teď bychom se dostali k té debatě, co to znamená.
Ne, ale podívejte se, příklad jenom. Podívejte se na naší paní ministryni Maláčovou. Je to sociální demokratka, ale svým sklonem k rozdávání něčeho, co není vyděláno, připomíná, nebo takovým typům lidí se teď v západní Evropě říká neomarxisté. To nemusí být nutně, že vyznávají Marxe, ale to jsou levičácké sklony rozdávat, co není k dispozici.
No, to je samozřejmě základní definice, jedna ze základních definic levicové politiky, že přeci zdůrazňuje větší míru přerozdělování než pravicová politika. To samo o sobě z mého pohledu politologického prostě není žádný extremismus. To je prostě
to není extremismus,
politika.
Ale rozdávat trendově celou dobu vládnutí víc než mám, výrazně víc než mám, tak to už trochu zavání rizikem, že?
To ano, samozřejmě z mého pohledu stejně tak zavání rizikem, když ignoruju porušování lidských práv, když útočím na menšiny, když se stavím nebo nějakým
souhlas.
Způsobem demonizuju prchlíky a tak dále.
Ne,
ano.
Jasně, vtip je v tom, že v České republice se nedemonizují alespoň momentálně uprchlíci, za to se rozdává z těch nevydělaných peněz.
Ale skutečně po celé Evropě levice oslabuje. Podívejme se, kde vítězí v poslední době.
Ne, počkejte, já se s vámi přece vůbec nechci bavit o tom, kde vítězí, kde nevítězí, ale bavím se o tom duchu toho levičáctví v Evropě a o tom, v čem je vlastně tenhle trend, tenhle směr rizikový.
Já si myslím, že to, co jste popsala u paní ministryně Maláčové, to se nijak zvlášť neproměnilo od toho, jak uvažovala levice před 10, před 15 lety. To je prostě základní princip levicového myšlení, který tam je přítomen dnes, jako byl v minulosti.
Říká Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, který je mým dnešním hostem. Mimochodem, vy jste ten Ústav mezinárodních vztahů taky dlouhá léta řídil.
To je pravda, to je pravda.
A teď, jak se to stane, že neřídíte najednou?
Skončí vaše funkční období a já jsem za to rád, protože mám čas se věnovat věcem, které mě baví.
A říkalo se u nás, že jako šéf tohoto ústavu jste neměl možnost vlastně otevřeně veřejně komentovat věci, které se dějí a že to vám vadilo. Je to pravda?
Přesně tak, přesně tak. Takže si to teď užívám.
Mimochodem, ale nedělá to problém současnému vedení Ústavu pro mezinárodních vztahů, když vás potkává na chodbách a lidé vám stále říkají pane řediteli?
No tak já se snažím lidi opravovat samozřejmě. Já myslím, že to ono také trvalo nějakou dobu, když já jsem nastoupil a předchozímu řediteli, profesoru Drulákovi říkali pane řediteli. Takže si umím vžít do situace nového ředitele, že to není úplně příjemné.
A ještě jednu osobní otázku mám na vás. Jak se to stane, že člověk, který věnuje skutečně řadu let studia mezinárodní politice, a že najednou vystuduje taky teologickou fakultu?
No tak to jsou spíš osobní důvody. Já pocházím z křesťanského prostředí, z liberálního křesťanského prostředí, takže tam byly osobní zájmy. Ale víte, na druhou stranu, já si čím dál víc uvědomuju, že řada těch pojmů, se kterými náboženských pojmů, se kterými teologie pracuje, jsou prostě klíčové i pro politiku. Třeba otázka naděje nebo smyslu. Ukazuje se konec konců i sociologicky, že třeba když se chcete definovat voliče Trumpa nebo voliče, kteří hlasovali pro Brexit, tak tou nejlepší otázkou, která to zjistí, indikátorem je zeptat se, věříte, že vaše děti se budou mít lépe než vy? A ti, kteří odpovídají ne, tak většinou volí právě třeba pro Brexit nebo pro Trumpa. Prostě chybí jim naděje do budoucna. Takže takový termín, který v politologických učebnicích prostě nenajdete a on je vlastně naprosto centrální pro to, abychom pochopili politické chování řady lidí.
Jasně, ale slova naděje a smysl samozřejmě jsou v běžné mluvě používány, aniž kdo studoval teologii nebo ne. Že?
To je pravda, ale pomůže vám pochopit, že skutečně tyhle otázky jsou prostě základem vůbec politiky jako takové. To znamená, co to znamená solidarita, proč bychom měli být solidární třeba se svým politickým společenstvím, se svým národem třeba, nebo dokonce solidární a kosmopolitně. Jsme povinni pomáhat uprchlíkům jako jednotlivci, nejen jako stát. To jsou všechno otázky, které vám vlastně to studium teologie nebo i religionistiky opravdu osvětlí úplně z jiné perspektivy.
Ale když o tom hezky mluvíte, tak se musím zeptat, vy byste si vzal domů jako paní von Leyen toho uprchlíka?
Jako určitě ano, tak v České republice samozřejmě takřka žádní uprchlíci nejsou, ale já jsem třeba v tom, když jsem byl teď na univerzitě v Římě poslední rok, tak jsem chodil do uprchlického centra a tam jsme velmi intenzivně s těmi uprchlíky spolupracovali, takže to jde.
Ještě by mě zajímalo, jestli v momentu, kdy jste šéfoval ten ústav pro mezinárodní otázky, tak jestli ty vaše výstupy se dotkli nějakých politiků nebo je stabilně přehlíželi, jak bych čekala? Nebo jak
ne, teď naštěstí bychom měli opravdu asi rozlišit dvě úrovně. Jedna je ta úroveň těch opravdu top politiků a potom toho středního, třeba ta diplomatická úroveň na ministerstvu
zahraničí. Mě zajímají top politici.
Tak tam málo. Musím přiznat, že tam je to obtížné. Samozřejmě třeba vztahy s ministrem zahraničí jsou většinou poměrně intenzivní, ale mimo ministra zahraničí třeba to, když jsme zvali poslance a my, přitom my, náš ústav je v Nerudově ulici, to je 100 metrů od poslanecké sněmovny, tak to bylo obtížné.
No ale pro koho to tedy vlastně zkoumáte? Jenom pro výzkum?
Tak ten aplikovaný výzkum velmi často je právě pro ministerstvo zahraničí, pro úřad vlády.
Kde to nečtou tedy?
Ta úroveň těch diplomatů to čte velmi, ty si to přímo zadávají často, takže ale skutečně tam ten problém, myslím, není mezi námi a těmi diplomaty, ale mezi tou diplomatickou úrovní, která ta je velmi profesionální v českém kontextu a tou top.
Já vím, ale možná jsem naivní, ale já jsem si to představovala tak, že top 3-4 maximálně lidi v každé zemi jsou tvůrci té zahraniční politiky. To jsou ti důležití. Ostatní jsou služebníčci této vize. A na těchto lidech, tedy na premiérovi, na prezidentovi, který se do toho snaží dostat čím dál víc, a na dvou důležitých náměstcích, na ty se ptám. Prostě poučili se z něčeho, co jste někdy vyzkoumali.
Tak v některých oblastech ano, třeba poslední koncepce české zahraniční politiky, ta nejnovější, na té my jsme velmi intenzivně pracovali v komunikaci právě s ministerstvem zahraničí, s úřadem vlády a tam se to, myslím, povedlo. Ale máte pravdu, že tady je ten trend té personalizace politiky obecně a personalizace zahraniční politiky dvojnásob a ten samozřejmě jde proti tomu, že tady jsou nějaké struktury byrokratické, diplomatické, které prosazují nějakou kontinuitu. A to je skutečně trend, který pro mě není pozitivní. A je to trend, který je skutečně nový. Tak to nebylo vždycky. A konec konců to vidíme i v domácí politice. Prostě politické strany, které ani jakou ideologii má ANO. To je nedefinovatelné. To je prostě strana Andreje Babiše a zatím není nic ideologicky. A to je skutečně trend, který já považuji za negativní.
No ale Babišova strana ANO je jediným výrazným představitelem toho vlastně neideologie. Je to tak?
Není.
Tak kdo ještě?
No tak ty strany toho, které se soustředí kolem nějakého vůdčího politika, ty vznikají po celé Evropě.
Ne, já mluvím o nás, ale.
Tak Tomio Okamura by byl další příklad. U nás
no ale rozumíte, Tomio Okamura, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak má nějakou vizi, která se vám nelíbí. Rozumím tomu. Ale to přece jenom ten Andrej Babiš nevíte, jakou má vizi.
To je pravda, ale i u toho Tomia Okamury přeci platí, že když ta strana přestane fungovat, tak co udělá? Založí si jinou stranu. Že jo? To je prostě jeho osobní projekt. Má vizi, to je pravda, ale tady skutečně jde o to, že tady prostě, jak to bylo v minulosti, jak se to dočtete ještě v učebnicích, tady je prostě nějaké spektrum, ideologický trojúhelník, liberálové, socialisté, konzervativci, to prostě všude po Evropě přestává fungovat. V některých zemích to nefunguje vůbec. Rusko, Ukrajina, země východní Evropy, tam to vůbec nefunguje, ale ten systém se rozšiřuje i do té naší oblasti. Polsko, Maďarsko, dobře, jsou to nějaké strany, ale pořád jsou to strany soustředěné kolem těch jednotlivých silných osobností.
Říká profesor Petr Kratochvíl, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Pokud jde o ty věci, které jsou u nás v běhu, to znamená především audit, který už byl zkompletován pro premiéra Babiše, ať už jde o napětí, které roste z dotační politiky obecně a tak dále. Myslíte si, že se Evropská unie blíží nějakému, na základě těchto zkušeností, nějakému razantnímu kroku, pokud jde o dotace a střety zájmů?
No tak Evropská unie má ta pravidla nastavená jak patrno, poměrně robustně a transparentně. A já neočekávám, že by Evropská komise v nejbližší době bude mít řadu jiných, mnohem naléhavějších problémů, že by zrovna tímhle se nějak, že by to nějak reformovala. Ale co bude chtít, bude samozřejmě, to zůstane to zjevně téma, to nezmizí.
Ale vy říkáte transparentně a jak je možné, že česká strana, které už odmítly ty audity vydat česká ministerstva, což je kapitola sama pro sebe, ale že to našim poslancům či senátorům nevydá ani ta transparentní Evropská komise nebo Unie?
No tak tady je nějaký postup. Nejprve se informuje vláda té dané země, pošle se nějaká zpráva a závěry se potom samozřejmě zveřejní. Ale víte,
ne, kdo je zveřejní? Protože my zatím nikdo z nás v této zemi neví, co v tom návrhu je. Přitom už na něj ta ministerstva, která drží ANO, tvoří jakousi reakci. Ale my stále nevíme, až běží.
Ale já si skutečně myslím, že to je prostě jenom výmluva ze strany těch českých ministerstv.
Ale
které...
teď se vykašleme na česká ministerstva, ale mě zajímá, proč nám to nedá ta evropská strana.
No ten postup je nastaven takto a máte pravdu, že by možná přispělo ještě větší transparentnosti, kdyby to rovnou zveřejnili. Ten postup je nastaven opačně, že nejprve se komunikuje s těmi úřady, ale z mého pohledu skutečně tohle není jádro toho problému. To jádro toho problému je ta česká strana, která prostě...
Ale to já samozřejmě vím, ale já jsem se chytla té vaší transparentnosti.
Rozumím. Ne, mně šlo o to, že ten jak je ten systém nadefinován, jaký tam probíhá ten audit, ta kontrola těch dotací. Samozřejmě, upřímně řečeno, kdyby měli ještě větší úřednický aparát, což je samocitlivé téma, tak jsem si jist, že podobné problémy by se objevily v desítkách dalších případů.
Řekněte mi, pane profesore, vy jste, jak jsem pročítala rozhovory s vámi a vaše články, tak vy jste obrovským zastáncem Evropské unie.
Určitě.
A jste jim zastáncem i v té současné podobě? Nebo si myslíte, že by se něco mělo konečně stát?
No tak, jestli se ptáte, že jestli se má Evropská unie reformovat, to je mimochodem další vhled z teologie, když se mluví o církvi, říká se semper reformanda, vždycky se reformující církev jako koncept.
No, já taky, myslím, že taky o tom víme, co je.
Právě, ale tenhle koncept bychom, myslím, mohli s úspěchem aplikovat i na Evropskou unii a mluvit o tom, že je potřeba neustálých reform, ale na druhou stranu ten základní princip, že prostě tady je rostoucí množství problémů v oblasti ekonomické, životního prostředí, migrace, bezpečnosti, které národní státy nejsou schopny řešit. Prostě nejsou. Ta představa, že Maďarsko postaví hranice kolem...
Tak z toho jsem vyposlechla, že vy byste byl za ještě větší integraci, dokonce za propojení politické moci.
Rozhodně. Já si myslím, že ten základní princip je tady se prostě politické moci vymkla řada sfér, ekonomická, životní prostředí a není jiné řešení. Prostě skutečně...
To znamená, vy si myslíte, že třeba Češi by rádi, aby pravomoce české vlády bez ohledu na to, jaký k ní máme vztah, že bychom s radostí předali někam do Evropské federace.
Není otázka. Otázka není, jestli by to Češi nebo kdo udělal s radostí. Tady je otázka prostě nějakého řešení problému. Tady je nějaký problém, třeba v oblasti životního prostředí, nebo třeba teď se hodně mluví o zdanění úniků nadnárodní korporace, které prostě se přesouvají své centrum do jiných zemí, aby dosáhly nižších daní. A jak ten problém může vyřešit národní stát?
Jsou lidé zasvěcení, kteří tak jako vy přesvědčivě budou mluvit o tom, že právě to předávání kompetencí směr jednotná Evropa je to, co těm státům škodí. Takže jak rozumím. Se v tom máme vyznat?
Já tomu rozumím. Já rozhodně nehoruju za to, aby došlo k takové změně nějak nedemokraticky. Ale to je právě úkol politiků.
Demokraticky vám nakážeme hlasovat.
Právě je úkol politiků prostě ukázat, že tady jsou nějaká řešení, nějaká fungují, nějaká nefungují. Ta představa, že Británie se osamostatní z toho diktátu unijního, vrátí se do imperiálního 19.
Počkejte, ale my máme skutečně v tuto chvíli recept na to, co vlastně funguje a co nefunguje. Funguje, protože Ten Brexit ještě není dokončen. Nevíme, co si počne, jak se bude vyvíjet Británie. A pokud jde o Evropu, speciálně vývoj bruselského aparátu a celé té mašinérie, tak to je taky prohra.
Víme rozhodně, co nefunguje. Nefunguje ta představa, že tady vytvoříme to take back control, let's make nějaký návrat zpátky. To víme jistě, že to je iluze. Že je iluze, že ty státy se znovu mohou opevnit kolem etnicity, kolem národní identity, uzavřít se do sebe a zabránit čem těmhle problémům. To je iluze, na které je postaven.
No ale to vaše přání je také iluzí, že? Taky nic nemáme v ruce, abychom mohli říct, tohle bude fungovat, protože víme, že tady máme mnoho let fungování Evropské unie, které prostě není dobré.
To je pravda, ale to, co říkám já, zatím stojí nějaké argumenty, racionální argumenty, které ukazují, kam.
Tak mohla bych vám říct, že za tím druhým směrem též, ale to si necháme na jindy. Je mi to líto. Náš pořad končí. Mým hostem byl profesor Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Díky moc, že jste přišel. Děkuju.
Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.